I can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen tilbake til United We Podcast. Jeg heter Kenneth Senius Nilsen. Det ved det vante. Det det også at Anders Serener på plass. God dag, Anders.
Ja, god dag.
Christian Nilsen fra Kvinken tilbake igjen. Hallo. Hallo, Christian.
Hallo.
Og så han faktisk tilbake igjen, altså. Han manusforfatter, han filantrof, impresario, narspillgitarrist og leder for din lokale Scott McTominay fanklubb.
Det jeg, din lokale. Jeg leder nå samtlige. Dette har vært et kupp, ja, det... som ingen så komme. Det selvfølgelig meg, og navnet
Sebastian Brynestad, velkommen skal du også være.
Takk, nå det lenge siden, og jeg gleder meg til å sitte her i denne varmen og kose meg med det som en relativt middelsesong, vel?
Ja, det helt riktig. Det helt riktig, det akkurat det det Men 2-2 mot Spurs, Christian, umiddelbare tanker?
Det var at det ikke var så bra som noen sier, og det ikke så dårlig som andre sier. Det var midt imellom, det var en del bra, og så var en del dårlig.
Dette blir en kjedelig podcast, altså. Ja, og da tenker jeg at han gjorde det helt sånn midt på treet. Tusen takk for at du hørte på alt er middels glory.
Jo, det ble uavgjort, og United ligger akkurat der de var på tabellen før vi
Der vi, altså.
Ja, det der vi da. Det jo akkurat der vi Jeg vet ikke hva, altså forventningene lå litt all over the place før den kampen.
Litt som midtbanen til United.
Ja, litt som midtbanen til United. Sånn alt i alt med 2-2, det liksom sånn at på en måte sånn, hadde dere forventet at dere skulle vinne den kampen?
Nei.
Nei.
Ja, altså, vet du, jeg synes det så lotto, jeg. Du kan, altså, du kan ligge under 2-0 og vinne 3-2, du kan lede 2-0 eller 1-0, altså, det ikke noe konsekvent i det hele tatt, jeg synes det vanskelig. Jeg ville ikke spilt mye penger på disse kampene.
Nei, altså det eneste som vel litt konsekvent at det nesten aldri blir uavgjort, så det var jo nesten litt overraskende i seg selv, Uniteds andre uavgjorte denne sesongen.
Ja, sant, det så jeg ikke for meg ville skje i det hele tatt, det det siste jeg så for meg. Og så det så gøy at den ene gangen United faktisk startet kampen bra. Det har vi snakket om i et halvt år. Det har vært kult om de gjorde det, liksom. Selv ikke da får de flyten videre. Så det litt sånn deilig. Et skritt fram og to tilbake. Altid.
Ja, det skal bare smake helt sånn... Alt smaken av en kamp skal være alt. Helt sånn midt i. Ja. Noe for alle, liksom. Ta en terrestrisen, smelter den, rører til en gugge. Alle liker det.
Godt å blande.
Ja. Godt å blande, altså med både liksom sjokolade, vanilje og jordbær igjen. Det liker alle det? Jeg tror ingen liker, faktisk.
Nei, det sier altså, alle får det ned, da. Men det ingen som liker det.
Vi skal jo gå gjennom det som skjer i løpet av matchen. Kan du se på laget først? Det jo ikke så veldig overraskende, det laget. André Onana starter i mål fordi han venter litt med å dra til Afrikamesterskapet. Så det deilig, for nå har jo alle Spurs-spillerne hadde jo stikk i, selvfølgelig.
Åpenbart.
Åpenbart. Han skulle få med seg den kampen der først. Da lå å starte på høyrebekken, mens Aaron Wan-Bissaka på venstre.
Er det første gang Bissaka spiller venstrebekk? Jeg kan ikke huske å ha sett det.
I hvert fall ikke sånn fra start, så tror jeg kanskje det det. Så det var litt merkelig. Det pleier å være da lå på venstre. Og man blir sakket på høyre.
Det var en sånn der last minute cancellation da, fra Luke Shaw.
Ja. Så da hadde han på en måte allerede sikkert på en måte innstilt da lå på å spille på høyre og har lagt noen planer for det da. Så ble det bare sånn, da må vi bare pelme inn Van Bissaka på venstre.
Det ingenting som bedre.
Nei, ingenting som bedre. Men det stemmer jo det, Luke Shaw skulle jo egentlig starte. Alle han var jo, han hadde sagt seg klar til match han. Ten Hag hadde satt han inn i elveren. Og så måtte han kansellere, eller hadde forfall rett i forkant. Det er litt vanskelig å si hva det om det liksom den gamle skaden som tilbake, eller om han har fått den der noroviruset og kommet inn der igjen. Eller.
Sneik seg inn.
Ja, eller hva som skjedde. Han kunne i hvert fall ikke starte den matchen. Varane og Evans jo midtstopperpar nær sagt som vanlig. Christian Eriksen starter på midtbanen, sammen med Kobe Maino og Bruno, da, litt sånn frem i der. Og så Garnacho på høyre, Rashford på venstre og Høylund som spiss. Det som jo gledelig jo at det to spillere tilbake på benken. Ja. Lisandro Martinez og Casemiro. Begge etter veldig lange skadeavbrekk.
Mm. På tide.
Martinez kommer jo også inn etter hvert i løpet av matchen. Mm. Så det jo, hjelper jo litt. Det var vel noen statistikk på at det 5 United-spillere som ikke har vært skadet denne sesongen.
Ja, og dette her lurer jeg så fælt på. Hvorfor er vi alltid, og er det ikke rekord nå? Har ikke satt rekord
i skader? Hvert år.
Ja.
Ja, ja.
Går vi for det?
Ja, kanskje.
Er det, ja. Altså, er det det vi har til å gjøre da? Altså,
skal vi vinne noe da?
Ja.
Ja, men på et tidspunkt så blir det så useriøst mye at det sånn, ja faen, vi bare, nå smiller vi på altså. Vi tar tre til. Men, det, ja. Sånn det denne sesongen.
Men dette her jo unge kjekke gutter. Er vi sikre på at det ikke blir plagget av en litt sånn skip bestyr på liksom, altså, oppleve, kanskje vi har en eller annen spion som hjelper dem med restitusjonen og sånt, hvor det alt for kaldt vann og
altså, strekkebærer dere som ligger fisk. Det har jo vært noen konspirasjonsteori der, for vi har jo fått inn Arsenals gamle fysio.
Jeg tror hun der i kaffe-resepsjonen, der er det mye, altså.
Ja, der er det også mye. Ja. Hun er veldig skummel.
Det er en pekefinger å sende en tung tid, altså. Kaffe-resepsjonen, ja.
Tror jeg faktisk er vårt aller mest lojale kort. Kaffe-resepsjonen.
Når vi begynner å vende oss mot Cathy, da går det dårlig.
Altså. Da må vi gi oss.
Men vi har prøvd. Da har vi rundet gjengen.
Jeg synes vi har prøvd at nå har vi til og med liksom begynt å selge deler av klubben. Men Cathy, hun sitter der og smiler, hun.
Ja, hun har vært der lenge.
Det har gått så vidt tre min når United faktisk skårer, altså tidlig i en kamp, det kan jeg ikke huske sist skjedde, er jo et vakkert mål også. Først er det Bruno med en bakgrunnspassning, en høy passning gjennom til Marcus Rashford, som vi har sett 100 ganger før. Rashford skjærer inn, han har gått rett på Pedro Porro, og så ser det egentlig ut til at Høylund begynner å gå i veien for han, synes jeg, på et tidspunkt der. For Høylund i den posisjonen så tenker man at han skal liksom trekke litt sånn at Rashford får plass, men han gjør ikke det, han kommer mot han i stedet. Mm. Så går Rashford seg litt fast, naturlig nok en stopper der eller noe sånt.
Det er to midtstopper og en spiss mot han, så det er jo ja. Det er vanskelig å komme seg ja. Forbi det.
Ja. Han går liksom rett i et fjell av både egne folk og andre folk.
Svære gutter.
Ja. Ballen lander jo heldigvis hos Rasmus Høylund, en rask touch til siden, og så et skudd som er sånn delvis i steget, føler jeg. Han skytter liksom litt tidligere enn man skulle tro at han skulle gjøre. Brutalt hardt, rett opp i nettaket. Rasmus Ølunds andre mål i Premier League.
Og for et mål.
Ja, et bra mål da.
Ja, nylig mål. Nylig mål, sånn spissavslutning.
Ja, det var det. Mm. Og litt det man har liksom hatt lyst til å se fra Høylund egentlig ganske lenge. Det går kvikt, han bare delger den hardt rett opp i nettaket. Det er så hardt at du ser også vidt ballen. Mm. Og da er det 1-0 da. Ikke like vill feiring som da han skårte sitt første mål, men ikke så langt unna.
Det er litt tidlig å ta seieren. Altså, det er litt tidlig å føle på det.
Du kan ikke begynne å grine her til 3 minutter, på en måte.
Herregud. Jeg er så sliten, vet du, innbyttepuls.
Nå skal vi ikke drive og prøve å dra opp så mye rundt målskårestatistikken til Rasmus Høylund, for alle vet hva den er, men nå har han i hvert fall skårt i 2 Premier League-kamper på rad, som han har startet. For han startet jo mot Forest i mellomtiden.
Og avslutningen er jo, som du sier, den kommer tidlig, den kommer kontant, og det virker jo. Det er selvsikkerhet i den kula der, og det synes jeg det er i hvert fall. Der er det mange som ikke har skårt som tar seg en touch. Tror du ikke det?
Jo.
Og da er det bedre å se en delges i taket. Jeg liker Rasmus.
Ja, det gjør det,
ja. Ja, jeg har trua på Rasmus. Og når jeg begynner å få trua, han er ikke noe Scott McTominay. Det var, og jeg vil ikke høre noe om det værfenomenet som skjedde på slutten av kampen der. Perfekt avslutning av Scott McTominay. Køla grisse. Mystisk værfenomen. Tverlig grøt.
United trykker på ganske mye i starten av matchen. Synes de starter bra. Etter 7 min, så får det seg en corner som Eriksen treffer på. Det er jo ikke så ofte United treffer på cornerene sine. Treffer Rashford, som på en måte prøver på en litt sånn vanskelig innsidevolley, ser det ut som, i lengste, som egentlig bare går utenfor. Ja. Det er ikke en kjempemulighet, men det er vel den ene corneren United har fått på en stund nå, hvor de liksom faktisk får til delvis det de prøver på.
Ja, det er gøy, og da er det hyggelig å se at det funker i andre enden da.
Ja, det er fint.
Ja. Og så er det jo corner mot, ikke sant, og da er jo da det begynner å skje. Starter jo egentlig med at det er Brendan Johnson som har et innlegg til Timo Werner, som jo starter for Tottenham. Mm. Og spiller jo en ordentlig, ordentlig Timo Werner-match.
han er seg selv lik.
Husker du kølen hans, eller hvordan skal kølen i krysset der?
Det er ingen som glemmer det.
I første gang.
jeg har faktisk aldri opplevd at en hel fotballpub bryter ut i latter. Både Tottenham-supporter, United-supporter og nøytrale mennesker. Alle bare lo, og det var en sånn herlig øyeblikk. Det var vakkert.
Ja, det er jo rett og slett vakkert. Det nærmeste han kommer er jo da i et innlegg fra Ben Johnson, hvor han prøver å hedde den opp i krysset, kanskje. Tror jeg, Timo Werner, og så er jo Johnny Evans mellom der, og skal bare liksom stussen ut med det, han holder nesten på setten i eget mål han også.
Ja, 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 det er klart.
Den går ut til corner, og hva skjer da? Jo da, den corneren blir livsfarlig, for det er mot Manchester United. Mm. Da lå redde på streken til slutt, etter et Bentancur for Tode på corneren fra Porro. Og så går det jo bare 7 minutter til, og så er det en ny corner, og da blir det jo mål da.
Altså hvis man bare gjør, man vet jo, vi vet veldig godt hvor vi ikke skal stå på corner. Hvis alle flytter seg til et nytt sted,
ja, bare gjør noe annet.
Ja, hvis alle gjør noe annet, så er sjansen større.
Men Tottenham fikk vel sånn 39 000 corner.
Det fikk mange, ja.
Ja, den kampen her, og jeg synes alle var farlige. Ja. Jeg har faktisk aldri, eller det er lenge siden jeg har sett United bare se så sårbar ut. Ja. Altså, det, vi dårlige på corner imot.
Og dødballer generelt.
Men nå har vi revet, rett og slett. Det, Tottenham så farlig ut hver gang.
Men så var det også veldig gode cornerer. Altså, det ble piska Absolutt. Inn i en fantastisk fart. Det ble jo farlig fordi det var veldig god kvalitet.
Ja da, det ble det. Men klarer vi å forklare hvorfor United aldri får til det? Altså sånn, eller veldig sjelden da. På en måte, sånn, United hadde jo like mange cornerer som dette her mot Wigan, for eksempel, hadde jo en hel haug med cornerer. Og Pedro Porro slår jo corneret til Spurs. Jeg sier ikke at han har en veldig dårlig fot, for det har han ikke, men det er vanligvis Madison som slår de. Når han er ute, så er det liksom reserven som slår de, da. Blir like bra det. Mens United har prøvd, ja, vi har prøvd Bruno, vi har prøvd Christian Eriksen, Luke Shaw,
Phil Jones.
Alt har vært der inne og skal piske, og det er ingen som klarer en pisk.
Nei.
Jeg sier dette ofte når vi snakker om det. Jeg savner den lille perioden hvor Cristiano Ronaldo var ung og skjøt corneren inn. Det var kult. Kan ikke United gjøre noe sånn igjen? Rashford, han vinner jo ikke noe hodet uansett. Bare dra på skudd. Like det er pisken inn i feltet der. ja. For det vi gjør nå funker jo ikke. Og det verste jeg ser er de der lumpene på bakerste, hvor Maguire eller en eller annen stopper skal liksom hedde den tilbake.
Mm.
Det funker så sjeldent.
Og ikke minst en god gammel korte corner som ender med kontering mot, som vi også har sett en del opp igjennom.
Men altså, det er jo, vi må jo sørge for at den som skal ta corneren vår er på banen, da. Det er jo kjekt. Hvis vi bestemmer en som ikke er skadet 40-60% av sesongen, så kanskje man kan få øvd til å ta corner under press.
Ja, det er jo en ting.
Ja. Tror du, det er ingen som står igjen på feltet og øver corner hos United, det kan jeg si.
Det ser vi jo.
Nei, det ser jo ikke sånn ut. Jeg synes det der merkelig, for nå vet vi jo at alle, eller de fleste topplag i hvert fall, har en egen dødballcoach, og er egentlig veldig opptatt av dødballer. Til og med Tottenham nå, altså. Det er jo ikke et vanligvis sånn knallert dødballlag for meg. Men det er liksom akkurat med en gang det er mot United, så er det bare husk på Villa-matchen, liksom. Det var bare sånn to, et frispark og en corner, så er det bare mål. Slipper altså inn så utrolig enkle mål, Manchester United.
Hvem har dødballansvaret da? Er det Cathy, eller?
Det er ikke det. Jeg tror ikke det har blitt noe dårligere hvis hun hadde hatt det. Det
kan umulig bli.
Hun har sett noen dødballer opp igjennom, så jeg ville jo nesten satt henne på dette her. Altså. Det er jo Richarlison da, som skaller inn etter Porro sin corner. Og der også, nå er jeg er ikke noe sånn spesielt god på det med defensiv organisering, for jeg er ikke noe manager, men det er Aaron Wan-Bissaka her som skal ta Richarlison. Senere i omgangen så er det Kobbie Mainoo som er på Romero, som er noe av det sju. Altså, det er en mann mot en gutt. Ja. Rett og slett, og en fyr på 1,70 mot en på 1,90.
Ja, det er klart det blir tungt.
Det skulle jo litt rann, da.
Jeg skulle tro det. Men dette har de en plan med.
ja, det har de.
Det må vi bare tro på.
Kan det har de helt sikkert.
Ja, navnene til de som skal markere står jo på ryggen, så kanskje det var vanskelig å finne riktig mann. Det kan det være.
Det kan bli forvirring og sånt.
Ja, men det der, altså, det er vel, de har vel en sånn slags, altså, de har jo en sånn spesiell, for det er jo noen zoneorganisering her. Jeg vet ikke hvor mye kan du om det her, Christian, men det er jo, de har jo en slags zoneorganisering egentlig på defensiv dødball, har de ikke det? Så det er liksom, de store gode hodespillerne går jo ikke på mann. De står jo liksom i å vente på ball.
Jeg synes det er veldig vanskelig å si noe som helst om hvordan defensiv organisering er hos United, bortsett fra at det ofte er veldig dårlig. Dårligere på dødballer enn det er i åpent spill.
Ja, det er det.
Ja.
Det er sliter det skikkelig. Det skal jo egentlig være lettere.
Ja.
Som vanlig da. Fordi det er jo en dødball. Så det står liksom stille når man begynner her. så det skal jo være mulig.
Utgangspunktet er på en måte likt hver gang. Og så klarer vi å surre det til hver gang.
Ja, vi får ta og komme oss opp en av oss for reise over nå. Og så henger vi en gul lapp på PC-skjermen til Cathy. Hvor det står, to whom it may concern. Må du jobbe oss litt med dødballene her?
Set pieces, spørsmålet her.
Set pieces, spørsmålet.
Regards.
ja. Regards this podcast in Norway that you probably heard.
United prøver jo å spørre etter en liten straffe etter 32 minutter. Garnacho, som er inne i feltet, han har kontroll på ball, prøver å spille den litt foran seg, og så blir han beholdt igjen av Udogi. Gammelt livtak, rett og slett. Ikke sånn kjempelenge, men i noen sekunder. Nok til at Garnacho bare går ned, for han kommer seg jo faktisk ikke av gårde. Så Nei. Han må jo finne på noe, enten så kan han stoppe helt opp, eller så kan han stå på en måte litt som en tegneseriefigur og løpe i løse lufta, eller så må han legge seg ned og håpe at det blir straffe på det.
Han går for alternativ C.
Han gjør det, Ten Hag var veldig klar på det, han mener at det rett og slett er en straffe. Hva er tankene her?
Det er jo straffe.
Ja.
Men altså, det er ikke lov det der. Eller er det det nå? Du vet jo aldri. Altså,
her kommer det gode gamle ordet soft inn da.
Det er soft, men det er såpass at jeg tror ikke VAR hadde gått inn og gjort om. Hvis dommer hadde pekt på straffemerket der, så er det jo...
Det blir vanskelig å gjøre om.
Og så er det jo generelt, det hadde vi sagt hvis det var en United-forsvarsspiller, det er veldig dumt å ta to armer rundt en angrepsspiller, ja. For du gir jo dommeren en mulighet. Da. Men dommeren er godt plassert, og velger å bare... Jeg tror det handler litt om måten Garnacho faller på, ja. Altså det ser dumt ut på en måte.
Ja. Ja, å falle der kanskje unødvendig, men altså slå ut med armene, men altså det greit. Da hadde i hvert fall jeg vært da hadde jeg på dødballen imot begynt å holde livtak rundt spillere i hvert fall.
Ja.
For da har du satt standarden ja. For at det lov.
Mm. Det har jo United gjort før. Høylund fikk jo en sånn straffe mot seg han. Tidligere i sesongen, det var mot City til og med, eller nå husker jeg ikke
det. Ja, det riktig, og det det som setter den der presidensen som ene med Anders her, som den veldig rar at dommere ser like situasjoner på så forskjellig måte. Mm. For hvis det hadde blitt dømt straffet her, så hadde VAR aldri i verden tatt og sagt at nei, dette en klar feil. Men samtidig så var det noe med måten Garnacho reagerte på, som gjorde at jeg klarte, liksom jeg klarte ikke å hisse meg så voldsomt opp over det.
Nei, ikke gjerne.
Ja, det egentlig straffe, men jeg skjønner også hvorfor han ikke blåser når man ikke vil ha de softeste straffene.
Ja.
Så det beste hadde egentlig kanskje bare vært å stoppe opp og bare liksom si hva faen det som skjer, jeg blir holdt. At det bedre enn den der...
Ja.
For han blir jo holdt, ja, ja. Men allikevel så avslutter han det selv på en veldig klønte måte.
Jeg lurer på hvordan dommeren hadde reagert da, for det jo egentlig den naturlige reaksjonen for et vanlig menneske som blir holdt da, jo egentlig ikke å falle, det jo bare hei, nå kommer jo ikke jeg meg gårde, det her blir jo litt dumt, gjør det ikke det dommer, på en måte.
Men så har du den situasjonen da i andre omgang hvor Richarlison vel får et frispark i ganske farlig posisjon ute på Uniteds venstre side, hvor det holdes mindre enn det de gjorde i den situasjonen hvor vi ikke fikk straffe, som gjør at den presidensen blir enda rarere.
Ja.
Og så synes jeg, uansett så sporten sånn at jeg enig at når du ser den falle, så det sånn, kom det opp liksom, det der flaut å se på. Men nå det jo offside hvis du uheldig og flasser på albuen akkurat det du skal gå over, og det et hudflak som, å det henger fortsatt fast igjen! Ja, ja. Altså, da må alt være likt. Altså, da må du eventuelt bygge ut det der jævla varerommet, for hvis det straffe hvis noen tar et livtak på deg, og du prøver å bevege deg og det ikke går, så må det være straffe hver gang, ellers var ytterst poengløst. Fordi da blir det jo wonky, og ikke sånn, var ikke det hele poenget, at vi ikke skulle sitte sånn og vi tappte seriegullet fordi de fikk en straffe vi ikke fikk da. Det skal VAR fikse, og nå det sånn at mot City så får vi en straffe imot på en situasjon som vi ikke får straffe for, i en kamp som faktisk viktig for oss. Så da, jeg blir pissed.
Men så du argumenterer for større varerom, altså flere folk inn der?
Enten det,
altså,
så må du lagre et sånt norad, et sånt varad kan det hete, svært jævla fjell, med 100 000 av dommere fra verden over, så det fair, som til enhver tid må stemme over enhver avgjørelse.
Ja.
Og det skal være millimeterpresist, altså, gresse, sensor, regresse, alle skal ha et lasergrid på banen, da kan VAR dømme 100% korrekt, før VAR dømmer 100% korrekt. Så det samme for meg, om du får den dommerjævel-følelsen, eller om du får, teknologien og dommeren suger. Kan vi ikke da bare drite i VAR? Det hadde jeg syntes vært kult.
Ja.
Ja, det jo på en måte fasit. Det hadde vært det kuleste, å bare drite i VAR, men nei, det irriterende, og det eneste jeg forventer at de konsekvente. Det på en måte, jeg skjønner at de gjør feil, og at de surrer og sånn, men hvis de bare kan ha de samme reglene hver kamp, så hadde det gjort det så mye enklere å forholde seg til.
Det vi kan gjøre, vi kan bygge på banene på siden, et lite sånt rettssystem, hvor man kan føre, hvis man ser da at, ok, her har vi en sak, da kan man som en timeout i amerikansk fotball, eller sånn challenge en avgjørelse i hockey for eksempel, at da kan man si, ok, denne saken her vil vi plead. Og da kan du vise bilder og Exhibit A fra City-kampen. Og dette ser vi her skjer. Så vi vil gjerne føre at jamfør sak Høylund City.
You can't handle the truth.
Få inn noen ordentlig dyktige advokater. Og det kan jo bli litt for hele familien og rettsdrama selv, og det mer penger.
Da ser jeg for meg at vi liksom sender inn His Honorable Sir Alex Ferguson med sånn dommerparikk kommende innover der.
Here he.
Jeg mistenker også at Cathy en jævlig rå stenograf.
Etter 36 min så får United en ok sjanse der, fordi Høylund presser Van de Ven så mye at han rett og slett vinner ballen rett utenfor 16. Spiller til Bruno, så vidt jeg kan huske, så er passningen sånn bittelitt klønete. Jeg husker ikke helt hva som skjer der, men det egentlig en veldig stor sjanse 2-1. Men det ender med at Bruno liksom ikke får avsluttet engang. Så det blir liksom ikke det helt store av det. Og så, her kjører United ganske bra, synes jeg, mot slutten av omgangen. 39 minutter spilt, så det jo Udogi som rett og slett bare nikker ballen i egen stang.
Det var ganske bra heading også. Altså, det så jo veldig ut som han, altså, den her skal mot hjørnet.
Han styrer
jo! Han styrer den, liksom. Altså, det sånn alle gode spisser. Du ser det bare med bevegelsen her.
Det er da ryggbargen slår inn feil.
Ja, der skjedde det noe greier. Altså, den var han utrolig veldig
bra. Han var spiss på juniorlag, vet du.
Ja, han var det,
Faen jeg, men
det er det som har skjedd.
Det var en god heading, i hvert fall.
Heldigvis så skårer United rett etterpå, og det er jo egentlig en klasseskåring, synes jeg da. Rashford nok en gang som dunder opp på venstresiden der, spiller i stedet for å gjøre som vanlig, og liksom enten stoppe opp og gå tilbake og spille støtte, eller å prøve å gå av, som han nesten alltid gjør, så spiller han for en gang skyld en vegg med Høylund. som klarer faktisk å touche ballen til han, og det er ikke en perfekt vegg, for Rashford må foran igjen, det er ikke en sånn vanlig sånn bakromsvegg, liksom. Han må liksom komme seg foran bekken igjen, men det gjør han, og setter han glimrende med innsida mellom beina på en stopper og helt ned i hjørnet.
En spissavslutning.
Ja, altså det er jo en Marcus Rashford-avslutning, det er bare at du ikke er vant til å se det lenger. Nesten.
Ikke i året i hvert fall.
Nei.
Men imponerende, altså jeg synes det var imponerende at Høylund tenkte såpass kjapt at denne ballen skal få tilbake. For det er så trangt. Det var imponerende.
Det ser også ut som de har en viss kjemi da. Det kan jo love godt.
Det er ikke helt Dwight, York og Cole enda. Nei. Vi nærmer oss.
Det er vel altså sjokkerende nok Marcus Rashford sitt første mål på Old Trafford, i alle fall i Premier League da, siden mai.
Ja.
Så er noen si.
Ja, det er gøy.
Det er gøy. Er jo spesielt.
Ja, jeg så noen tall på at Sancho er vel den, var den som har skåret det seneste målet av liksom Martial, Rashford og en til på topp der.
Ja.
Og han er ikke i klubben lenger. Så.
Men han er en ekte, han er ekte ridder da, i hvert fall. Det er litt gøy.
Det er fint.
Det er et plaster på såret når du skorter litt på målfronten.
Da. Og så er jo en i tværa rett før slutt da, fra Romero, som vi snakket så vidt om i stad. Utoverskudd corner, som Romero bare knuser Maino i en hodduell, og header den i rett i tverleggeren fra sånn en meter eller noe sånt.
Mm.
Kunne, altså det er bare sånn, der er United bare heldig at ikke det er mål, rett og slett, på alle mulige måter. Og da er det 2-1 da, til pause. Tanker om første omgangen til Manchester United?
Noe av det beste denne sesongen.
Mm. Ja. Jeg er enig i det.
Mm. Ja, kort og greit. Jeg føler jo det kommer tilbake til det, for det var veldig sånn hver, en omgang hver type kamp. Ja. Og første omgangen til United, det var bra.
Ja.
Og det var litt sånn det vi har snakket om, at de faktisk var våkne fra start. Du så litt av den tendensen. Bissaka på venstrebekk fungerte, selv om det var en nødløsning. Du så litt av det systemet hva Ten Hag vil.
Ja.
Og Rashford, frisk. Det var ikke hans beste kamp, men i hvert fall tendenser de første 45.
Mm.
Jeg var strålende fornøyd. Jeg var strålende fornøyd.
Og et mål av Høylund og litt press fra Høylund også, som har en, også en ganske god første omgang.
Absolutt.
Og så akkurat den lille, det lille helle som man trenger da, i noen situasjoner der.
Ja.
Marginen. Mm.
Ja,
så og er det jo... Og en enorm Bruno. Ja. Det må jeg bare si. Altså, han, de løpene han tar hele tiden, som åpner rom for andre, det er så undersnakket egenskap hos en midtbanespiller og en kaptein. Så en liten kudos.
Tenk om han kunne lagt kål, da.
Ja,
tenk om. Men
nå skal vi ikke be om for mye. Nei, nå skal vi ikke.
Men det er jo også, altså United skårer jo to klassemål. Det ene er rett og slett altså en fantastisk bra avslutning av Høylund, det andre er et godt angrep. Mens Tottenham, det eneste de skaper, er jo på dødballer, egentlig spesifikt på corner faktisk, altså et mål på corner og en i tverleggeren på corner. Det er det de liksom skaper i den, og da skal man ikke liksom undervurdere det, fordi det er jo noe av det letteste du kan gjøre mot Manchester United, så det er ikke sånn at vi bare sier at det ikke teller. Men hvis man hadde klart å liksom ordne litt opp i det da, så kanskje de faktisk hadde bare ledet den kampen her 2-0 på en måte.
Ja. Tenk om.
Tenk om. Men det er jo ikke sånn det blir, fordi 46 minutter rett etter at andre gang er sparket i gang, så skårer jo Tottenham en gang de. Et så enkelt mål som det kan få. Altså Timo Werner, det er vel først en crosspassning eller noe sånt til Timo Werner. United klarer ikke å komme seg liksom over på den siden. Werner bare går og går, det er ingen som presser han engang. Han spiller en passning til Bentancur som ikke er dekket av noen, og det er ingen i nærheten av han. Evans kommer seg aldri oppi fordi han er for treig, og Bentancur setter han bare enkelt opp i hjørnet.
Ja, da ble jeg forbannet. Ja. Jeg ble ikke så forbannet på straffesparket som aldri var, men sånne situasjoner som det der, for det første, hvor mange ganger har vi ikke sett det? Og for det andre, hvorfor er det ikke mulig å gjøre noe med? Og for det tredje, United må være det dårligste laget i verden på det nivået her, til å ha klart overtall i egen boks, og likevel slippe inn mål så ofte.
Ja.
Jeg tror det er 7-3 når Tottenham skårer der.
Ja da.
Det skal ikke være mulig.
Nei, og det er jo ikke bare det er 7-3, men det er ikke en av de som faktisk kommer opp i noen av de tre.
Det er 7 saltbøsser som bare står der, og så ser du det i det Tottenham kommer fremover, sånn, disse kommer ikke til å flytte seg. De United-spillerne, de står helt sånn fast.
Ja.
Evans, jeg skjønner at han skal prøve å få han over på feil, men det blir så, jeg er helt enig, det er så sinnssykt provoserende. Og i hvert fall når de i garderoben må i pausen sagt sånn, hei gutta, jævlig fett at vi har påskudd fra start, ass. For første gang i år, det funket jo dritbra, skal vi kanskje gjøre det igjen etter pause? Og så var det en som bare, ikke faen om vi skal gjøre det en gang til.
Det er så... Når man slipper unna med det, man driver også, for en gang skyld, helt enig, så får man den godfølelsen etter første omgang, og det er jo det er tatt av en stor kamp og hele pakka. Og det er det der, du blir spyttet i trynet. Altså, det ser ut som du har spist tung lunsj.
Ja, tung lunsj.
Ja, det er litt sånn utilgivelig, synes jeg, å slippe inn i mål. Det er greit nok å slippe inn på noen dødballer innimellom, men og på en måte sånn, du leder matchen ganske så fortjent og har spilt en bra kamp. Det burde være liksom en slags sånn ånd, en ære I laget når det går ut I andre omgang der.
Men det forteller vel ganske mye om hvor United står, at man rett og slett ikke bedre. Nei. Man har ikke en god nok struktur, og man har noen enkeltspillere som rett og slett for dårlig. Men det det første, altså mangel på struktur og defensiv organisering, som jeg ikke noen ekspert på det her, men det ikke så veldig vanskelig å se det med det blotte øyet, at her det ting som ikke godt nok, som ikke gjennomført godt. Det virker også offensivt som at spilleren som har ball litt usikker på hva han skal gjøre. Ja. Han veldig usikker på hva neste mann kommer til å gjøre, og han som skal være I nærheten også ganske usikker på hva som kommer til å skje. Og så henger jo det her sammen, ikke sant? For når den defensive organiseringen blir dårlig, så får det konsekvenser I neste ledd. For du ser jo avstandene I United når de faktisk gjør noe riktig. De spiller seg ut av presset til Tottenham, ikke sant? Og det skal de jo. Og så kommer jo da passningen over på motsatt. Men der det jo da 40 meter til nærmeste spiller I rødt, som gjør det at Tottenham får nok tid til å komme på riktig side. De tingene der vel det som jeg etter hvert har vært veldig sånn forsvarer av Ten Hag hele veien, men de tingene der, selv om det har vært mange skader, der jeg dritskuffet over at ikke det har klart å bli bedre, nesten uansett hvem som spiller. Mm. At noen prinsipper må på en måte ligge I bunn.
Ja. Ja, og det var vel et av de kravene man hadde til Ten Hag, var akkurat at han skulle rydde opp litt I, kanskje spesielt I defensive da.
Ja.
Hvis man tenker fra liksom tilbake til da Solskjær var manager som var liksom forrige som fikk det litt grann der så var det jo gung-ho fremover men det så ikke så veldig bra ut bakover på en måte så man tenkte vel at hvis vi får noen som kan rydde litt opp I det, så det synes jeg egentlig enormt svagt da han ikke har fått til.
Men slipper vi ikke nesten inn en sånn mot Wigan også? På 0-0?
Jo, helt I starten av matchen.
Ja. Der,
ja. Akkurat det samme som skjer at det blir spilt ut der og så han, det bare flaks og da det Wigan.
Ja.
Og de hadde sikkert ingen, de hadde nok ikke, de har et mye bedre apparat enn oss, det må vi jo tross alt, det ikke så mange skader I Wigan men hva det, altså det du sier da som man ser I andre lag, det I hvert fall en filosofi da men det, hva tenker du om Ten Hag sånn generelt da for jeg så du ble litt sur på ordentlig, men du vil ikke si de magiske ordene Ten Hag out?
Nei, jeg ikke noe Ten Hag out fordi det som man så forrige sesong synes jeg var så bra, at hos meg så fikk han såpass mye kredd I banken at den sesongen her, med alle de skadene som jeg skjønner, altså det blir vanskelig å få et så godt lag som vi gjerne vil ha ut fra det grunnlaget når det finnes mange andre gode lag der ute. Jeg litt sånn avskrevet den sesongen her. Får vi topp 5, så det ren bonus. Nå litt sånn, vi må bare vinne fotballkamper og lage et fundament for kanskje å komme til en semifinale I FA-cupen som hadde vært kult. Da man I nærheten av å vinne noe, og så går det som det går. Og så må... Hvis ikke det skjer noe helt spesielt, om man taper 5 kamper på rad, og man bare ser at det her går ikke, så må Ten Hag få et år til, tenker jeg.
Men hva det som brenner mest da, hvis vi kunne kjøpt 2 gode spillere I en posisjon, eller 2 posisjoner, liksom? Hva, uten navn da. Men hva det vi mangler mest her? Jeg synes liksom vi har, nå har jo Casemiro og sånn vært ute, og vi har manglet en konsekvent sentrallinje I hvert fall. Men hvem hva? Altså, jeg synes det noen gode spillere på laget også. Jeg synes liksom vi har noe å rytte med. Jeg synes det litt sånn altså, Rashford, hvor god han kan være, og hvor god han Bruno har vi sett hvor god kan være. Men jeg synes liksom alle spillere går til United for å bli med I store perioder.
Ja, de gjør det.
Det jo dessverre en sannhet, men jeg tror United helt klart mangler. På banen jo ledertyper. Og noen av de sitter jo på benken. Du merket det litt da Martinez kom inn. Blant annet han tar litt grep da. Se for deg at United skulle stoppe inn sånne mål med liksom Rio og Vidic som midtstoppere, altså, eller Keane på midtbanen, eller bare noen som tar... Det ville jo aldri skjedd, ikke sant? Det var en innrustis, og bare det der godtar vi ikke, liksom. Det tror jeg manglet I går, og da manglet I mange kamper denne sesongen, at du har ikke de lederskikkelsene der ute da, som rister og tar grep, for da kan ikke sånne ting skje, det kan ikke slippe inn så enkle mål.
Jeg savner det gode gamle liksom, argentinsk-italienske forsvarsspillet der, som egentlig, jeg tror Lisandro Martinez sto litt I front for, da, men den gode gamle high-five-forsvaret, som de hadde forrige sesong, som litt sånn, når du blokker på 1-0-ledelse, eller på 0-0 til og med, så det en feiring på det nesten. Jeg likte det litt, for det, var som det virket som det faktisk piska det I gang litt. Da.
Ja, men det gjør det jo. Ja. Altså, at vi snakket om det I fjor, at det å feire en takling som et mål, det jo noe som sprer seg. Ikke sant? Og det var disse high-fivene, og så det var et klipp som kanskje ikke dukket på TV I går, men det en dødball helt mot tampen av kampen, hvor Martinez setter ut den på om det Romero eller hvem som får den. Det det. Du trenger en autoritær fyr som setter seg I respekt, og så smitter over på resten av backlinja, eller sentrallinja, eller hvem enn det skulle være. Da.
Mm.
Og det så vi 10 minutter på tampen I går, og det har vi ikke sett mye av noen gang I år.
Tilbake til spørsmålet. Jeg mener at vi trenger en midtstopper, ved siden av Martinez, ja. For de andre, de ikke gode nok. Altså Lindelöf og Maguire, det holder ikke på måten som vi må spille på, og Varane stoler jeg ikke nok på.
Litt for mye skade kanskje også?
Litt for mye skade.
Johnny Evans skal jo ikke spille der.
Nei, han skal ikke det, men så gjør han det på grunn av situasjonen ja, er som ja. Det er, så fair enough. Vi kommer ikke til å se mye til han i ukene som kommer antageligvis, og det jo bra, for det holder jo ikke. Og så trenger vi jo en type Michael Carrick, altså en midtbanespiller som gjør det noe av det vanskeligste i fotball så enkelt som mulig, det å motta ballen og klare å tre den gjennom midtbanen til motstanderen, ja. Sånn at vi kan få satt opp gode posisjoner, da, for der er vi jo ganske svake. Mm. Vi mangler jo det leddet der, så at Ten Hag veldig gjerne ville ha Frenkie de Jong, som en sånn type, det skjønner man jo godt, det mangler vi sårt. Og så trenger vi en ny høyrebekk.
Ja. Mm.
Jeg har kommet litt til den konklusjonen at Wan-Bissaka, det blir ikke bra nok mot de beste lagene hvor man avhengig av andre ferdigheter enn å være verdens beste på å vinne ballen med en lang tå.
Men ja. Dalota, han har spilt jo bra nå for eksempel.
Nei.
Ikke fan?
Nei, jeg ikke det. Altså, jeg synes han har fått nok sjanser, og han viser at han ikke god nok begge veier, egentlig. Han er forferdelig i likhet med Bissaka til å orientere seg og vite hva som skjer bak ryggen sin. Og fremover så er han rett og slett ikke god nok. Han har ikke den der kvaliteten som skal til.
Nei.
Men jeg håper at han har lyst til å være i klubben som en rotasjonsspiller, sånn at når United møter Real Madrid i semifinalen av Champions League, og Vinicius eller Mbappe, skal spille på den venstre kanten, da kan han spille. Ingen vil komme seg forbi han, og vi må være defensivt sterke og kompakt og sånn, da kan han være der. Men så trenger vi en bedre høyrebekk enn de andre 50 kantene
i sesongen. Og så trenger kanskje å se et litt konsekvent prosjekt også, da, som Frenkie de Jong for eksempel, virker som heller spiller for et liksom et diktatur i Grand Fair, liksom, for nasjonalklubben der, enn han vil til United. Han gjør alt.
Han spiller makt. Jo tross alt i Barcelona, så jeg tror han helst vil spille der.
Men der er det jo med å altså, bo og spille i Barcelona, så kommer de fra Manchester City. Har du lyst til å komme dit? Man kan jo forstå han.
Men jeg håper jo at den rollen etter hvert skal være Maino sin. Ja. For jeg synes jo at han er en av de få som faktisk fungerer, altså du ser at han er en ekte brikke i den strukturen, ja. han henter ballen, han orienterer seg, han gjør nesten ikke feil, men han er 18 år, han kan ikke spille 3 kamper i uka, han kan ikke være den vi setter vår lit til, men jeg håper at han skal formes inn og være midtbaneanker til United neste 10 årene.
Jeg er helt enig i det, Anders, og så tenker jeg at vi må ikke la oss blende av de 5 gode kampene pluss han har spilt, for det er jo ikke sikkert at han er svaret på det som er vårt problem. Men det er lett å bli veldig forelsket i prosjektet Manu akkurat nå.
Ja, han, altså det som er med han, jeg tror han er glimrende i den rollen rent sånn som ballfordeler og sånn, for der har han den roen virker det som da, og den kommer bare til å bli bedre når han blir eldre, tipper jeg. Mm. Men problemet er at han har jo ikke det rent sånn fysiske og det defensive på samme måte som for eksempel da Rodri og de beste i den rollen har da. Casemiro da, han og han er på sitt beste. Mhm. Og de spillerne der, han mangler jo litt av den fysikken, det er ikke så rart, for han er jo en 18 år gammel fyr på 1,72 eller hva det er. Ja, men allikevel da.
Altså det han må vinne på er jo rett og slett orienteringen hans, og ja. Mm. han er jo en sånn midtbanespiller som, jeg vet ikke hvordan man skal sette ordet på den gangen, men ballen lander veldig ofte i føttene hans.
Ja, det gjør det.
Og han kan stoppe spillere rett og slett ved å være litt snartenkt. Altså ja, du ser jo at han setter ut en fot 1 sekund før spillet. Han leser spillet på en helt vidunderlig måte. Mm. Men så plutselig så blir han skadet i 2-3 måneder, og det skjer jo veldig ofte i United, spesielt med midtbanespillere for det. Mm. Og da har vi ingenting i skrivende stund.
Nei, jeg forstår meg rett. Han gjør ting fenomenalt bra, og han gjør en del vanskelige ting veldig enkelt, og som du sier, Anders, ofte så er han der hvor ballen lander, og det er jo ikke tilfeldig. Men det er lett å bli litt ekstra forkjust i en spiller som kommer fra egen avdeling.
Ja, 100%.
Og så er dette Manchester United. Sorry, altså Nåløya er så sinnssykt trangt, og det skal det være også. Men ingenting har vært bedre enn at han var vårt anker det neste 10 år, absolutt.
Men tenk deg alle de gangene han kilt i magen. Bittner, bebe. Må være litt forsiktig.
Ikke et vondt ord om Bittner, altså.
Nei, men altså, alle kan ikke være Scott McTominay. Sånn er det bare.
Apropos det, etter 58 minutter så går Christian Eriksen ut. Scott McTominay kommer inn i matchen. En kommentar fra fanklubben.
Ja, det var synd som vi, denne vinden, som dessverre slår inn på det som er en perfekt avslutning. Men jeg synes Scott gjør et hedelig innhopp. Ja. Altså, han får jo ikke lov til å spille et sted. Han er jo spiss. Han drar det faktisk i midtbane. Ja. Kant, back, keeper vil jeg tippe. Snart kommer det å skje hvis Onana reiser til Afrika.
Han er nok foran i køen, ja.
Så han kommer fort inn der. Så, altså, han er jo en potet. Jeg mistenker at han bor hjemme hos foreldrene fortsatt, sånn som han gjorde tidlig. Han veldig nøktern, og han gønner i hvert fall på da. Han en sånn type, tror jeg, som blir forbanna og som jobber, og det ikke noe staffasje med Scott.
Nei, det det ikke, og han blir jo faktisk, nå har det blitt sånn at han begynner å bli satt inn, for han starter jo ikke så mange kamper akkurat nå om dagen, men han blir satt inn når man trenger mål. Det jo litt fascinerende, det Scott McTominay liksom, han har blitt en sånn fyr som han setter inn når man skal scores mål.
Og sånn all spøk til side, det pokker ta ikke langt unna at han avgjør den kampen for oss, ikke sant?
Han får to store sjanser. En kommer med en gang. Aron Wan-Bissaka som forserer ganske bra med ball forbi et par folk. Spiller til McTominay. Han har skrått utenfor 16. Setter noen centimeter utenfor stolpen.
Dårlig avslutning, faktisk.
Ja, egentlig, for den sklirer litt, ser du sånn.
Ja. Og der, det en god sjanse, altså.
Den ja, det det. Og akkurat der vil jeg nesten ha Scott McTominay også. Mm. I den, ja. For han god til å sette de der. Men den går rett og slett litt utenfor.
Det må ha vært helt sprøtt å lese en VG live-oppdatering. Jeg hører på radio sånn, det som tråkler seg igjennom opp i 16-meteren, gir til Scott McTominay som avslutter rett utenfor. Hva faen skjer der nå?
Det en sånn Cole York-vib.
Så kommer Lincha Martinez endelig på banen igjen etter det som virker som en evighet for John Evans etter 63 minutter. Det egentlig bare bytter som skjer mot slutten her. Helt overtida. Rashford går ut og Antony kommer inn etter 85 minutter. Og så er det jo 5 minutter på overtid da, hvor Garnacho, som jo har blitt en veldig god på å legge inn, nå synes jeg han har truffet et par tre siste kampene veldig mye med innleggene sine fra den høyre kanten. Nå tror jeg han var oppe på venstre fordi Rashford hadde blitt byttet ut.
Han var det.
Køler han inn mot McTominay, som er helt, altså helt riktig bevegelse inn i boks. Det er der han skal være.
Yes.
Han går opp med sin høyreiste skotske pannelugg, men kommer seg ikke ordentlig over ballen, ser det ut sånn.
Det mangler de siste centimeterne der, dessverre. Den litt grann for høy, altså.
Men den var sånn som...
Strålende innlegg og tærlig løp.
Ja, og i det innlegget kommer jeg ser at det McTominay i den posisjonen, så tenker jeg at det her blir faktisk mål, altså. Jeg har et nanosekund hvor jeg tenker at det blir mål.
Ja, vet du, der tror jeg Garnacho og McTominay har en sånn bra link, for jeg husker det der skjedde i fjor også, men da scoret McTominay, jeg tror det var West Ham i køppen eller noe sånt, var en nylig innløp, og Garnacho samme posisjon. Så de skjønner hverandre, og McTominay er jo der han skal være. Men det er litt som hoppeksperten på CR ville sagt, altså det kommer litt som vinddrag rett etter headingen, som bare går sånn rett over.
Litt spenst i banen nå, som er litt interessant. Men det får banemannen ta på sin kapp.
Eller Cathy.
Cathy må ta denne liten gul lapp. Det er litt spenst i banen, Cathy. Jobbe med det til neste match.
Ja, ikke servere banemannen fried Mars bars.
Så det var jo det siste United fikk til denne matchen, da, 5 minutter på overtid. Da blir det 2-2, da, som jo selvfølgelig var mitt tips i episoden i forkant, men det må sies, jeg treffer nesten alltid. Bare folk har ikke fått det med seg enda.
Hvordan går det med tippinga?
Jeg sender aldri penger på det, nei. Det synes jeg blir umoralsk, for det er jo åpenbart, jeg teller jo kort her, altså jeg kan jo faktisk, jeg vet jo hvordan det går.
Du er Rain Man, du.
Ja, jeg er Rain Man. Men ok, alt i alt et helt ok resultat, skal vi si det, eller? United burde jo kanskje ha vunnet kampen utifra første omgangen, men andre omgangen er jo langt fra like sterk.
Ja, det er ikke et ufortjent 2-2 resultat, men jeg synes at vi er bittelitt uheldige i den straffsituasjonen, og så selvfølgelig da, det er jo ikke uheld at det ikke blir målet der på tampen, men hadde kanskje, hvis noen skulle vunnet den, så synes jeg United kunne ha vunnet den.
Ja.
Og spør du Tottenham-supportere, så tenker jeg at de kommer til å si at nei, jeg synes at vi burde vunnet, fordi andre omgangen er såpass bra.
Men løgnaktige svin, de der.
Selvfølgelig. For Tottenham skaper jo egentlig veldig lite. Altså, de har flere avslutninger på mål, men de fleste er jo bare lumper rett på Onana. De
fra utenfor 16.
Jo, ja, de skaper egentlig veldig lite, og så har de en del ball, og den statistikken er det mange som henger seg opp i. Det synes jeg bare er, altså, det er tull. Det spiller null rolle.
Altså, det er utligningsmålet, det er ikke vanskelig å spille mot terracotta her. Den står der bare.
Den står der. Og så er det to andre ting som jeg lurer fælt på, og det ene er, hva er det som er planen i den organiseringen på midtbanen når det andre laget har ballen?
Ja.
Fordi det er altså så store rom foran og bak og på siden av meg nå, og det er jeg skuffet over det der også, at ikke den trenerduoen vår som kommer med et godt rykte klarer å være bedre på det og forandre kampbilder når de ser hva er planen til motstanderen. Ok, dette vet vi, så da gjør vi det her ganske raskt. Det synes jeg veldig ofte skjer. Og så har du Tottenham-lag som mot Chelsea, hvis de av dere som så den kampen kan tenke litt tilbake, står altså så høyt med den backfireren at vi ikke slår mer i bakrom mot våre raske spillere. Det skjønner jeg ikke. For det hadde blitt farlig hver eneste gang. Vi gjør det kanskje 4-5 ganger i løpet av den andre omgangen.
Ja,
det har jeg vanskelig for å forstå.
Og det skjer jo for første gang etter 2 minutter, da blir det mål.
Ja.
På en måte. Når Bruno slår på Rashford, det er jo en klassisk sånn ball. Men jeg er enig i det, den sjansen slutter de å ta etter hvert. Slutter å spille så direkte da. som jeg tror kan være lurt mot Tottenham, for de står jo på midtbanen. De. Ja.
Men Tottenham har få sjanser. Altså, jeg veldig usikker på hvordan det kampbildet hadde sett ut hvis for eksempel Tottenham hadde hatt Maddison og sånn da. Se at de hadde spilt. Jo. Da tror jeg United hadde vært in deep shit, for å si det rett ut, for jeg satt veldig med følelsen egentlig at Tottenham egentlig bare manglet en kreativ spiller. En spiller som kunne finne den gjennombrudspassningen, for det var så enormt...
Altså hvis det hadde vært sånn som fikk ballen hver gang Timo Werner fikk den...
Ja, se for deg
det. Det hadde jo sett litt annerledes ut. Det hadde
eller, jo det. Ikke like morsomt da. Nei,
det eller ikke. Madison i stedet for Skip da, med ballen i beina i den... Altså så er det... Da hadde vi hatt skikkelig problemer.
Også, jo. Men da kan man også si hvis United hadde spilt med også, på en måte.
Og hvis jeg hadde vært gjelder, så hadde jeg vært en fisk. Men jeg synes at denne kampen her var veldig sånn beskrivende for hvor United er, og hvordan sesongen vår er. Fordi ikke bare er litt sånn apatisk etter 2-2 mot Tottenham på Old Trafford, men det er liksom sånn, ja, det er litt bra, og så er det litt dårlig.
Ja.
Men løses ikke mye, altså, skulle man ikke hatt et midtbaneseminar på Balkesjø, eller et eller annet sånt da? At de reiser ned der, og litt godt i glasset på kvelden, og litt teambuilding, og...
Ja, kanskje.
Kanskje gå på teaterstykke, og... Det, altså, det har fungert for mange bedrifter, og dette er Balkesjø. Nå ble dette, dette er ikke reklame, obs, jeg vet ikke hvorfor jeg nevner Balkesjø, men jeg føler det er liksom seminarsted.
Nå slutt å si ordet Balkesjø, nå har du sagt det fem ganger.
Jeg vet hva, La Manga, eller, altså, ta et midtbaneseminar. Kan ikke midtbanegjengen liksom møtes og bare
Tenk. Så jeg tror 90% av alle fotballag er på La Manga hver sommer, og det pleier ikke å bli så veldig mye bedre av det.
Men Mikado på Balkesjø, tenker jeg.
Marcus Rashford har begynt å levere målpoeng igjen. Nå har han vel faktisk mål eller assist i de fire siste kampene sine, tror jeg.
Ja.
Sånn andre hver gang mål og assist omtrent.
Mm.
Det kan jo være noe. Jeg synes ikke at han spiller nødvendigvis dritmye bedre, det gjør jeg ikke. Men det er jo et steg i riktig retning.
Jeg synes han spiller litt bedre. Ja. Og så ser du fortsatt at han... Han svikter litt i liksom den avgjørende fasen, hvor han veldig ofte nå går seg fast, eller rett og slett bare spiller ballen ut, for han overvurderer sitt eget rykk, eller nøyaktig hva det blir. Så det var ganske mange nesten sjanser for United i går, hvor hvis Rashford hadde valgt annerledes, så hadde det blitt en stor sjanse.
Ja. Men så er han fortsatt en såpass kvalitetsavslutter, for eksempel, at det blir jo mål ofte da, når han får en sånn liten sjanse, i hvert fall nå. Nå er han litt sig igjen på det.
20% bedre.
20% bedre? Mm. Hvor mye kan det ha å si at Martinez og Casemiro er tilbake, tror du, Christian?
Først nevnte utrolig mye få han i gang først. Jeg føler liksom at når han kommer inn i laget, så vet vi hva vi kommer til å få, og det kommer til å bli bra, og så løser en del av den der frispillingen bakfra, for han har en veldig fin passningsfot. Mm. Så det har vi ventet veldig på, og så er jeg litt mer usikker på Casemiro, hvor bra det er.
Ja.
Jeg avskriver ikke han i det hele tatt, det synes jeg er alt for tidlig, men sånn har jo fotballverden blitt, da spiller du et dårlig kvarter, så er du, da er du ferdig. Så få han tilbake, for det kan jo ikke bli så veldig mye dårligere sentralt på midten her.
Jeg fulgte ikke så godt med, for det er umulig å holde styr på alle skadene i United, så jeg velger bare ut noen spillere å følge.
Mm.
Men hva var det som skjedde med ham egentlig? Hva er det som har vært?
Jeg husker ikke akkurat hva slags skade han har hatt.
Jeg har lyst til å si hamstring.
Ja, det tror jeg det var, faktisk.
Ja, for det er ikke en sånn, det er ikke noe Owen Hargreaves på gang her nå. Sånn at altså, han er ikke noe prone for injury.
Det kan... Altså,
han er jo gammel, da, så han er nok litt prone for injury. Det tror jeg jo.
Ja, han er bare 31 vel, så det er jo ikke sånn at han... Han burde vært mer tilgjengelig enn det han har vært.
Ja.
Han er 31 med veldig mange minutter i beina, tror jeg. For det var så merkbart utover sesongen i fjor, og litt innledningsvis i år, at det blir sånn tyngre for hver kamp. Og så håper jeg at han ikke er helt mett, og vi hadde så inn i granskeven trengt en Casemiro i form ut sesongen nå.
Men er det liksom det som er midtbanen nå, tror du? Altså Casemiro og Kobbie Mainoo? Eller?
Ja.
Sånn, hvis begge er friske, liksom.
Ja.
Det kan jo bli, det høres jo umiddelbart litt bedre ut da, for Christian Eriksen, det går, altså jeg elsker Christian Eriksen, det gjør alle.
Fantastisk fotballspiller,
men det går
sakte. Ja. Ja. Men nu er veldig ofte der hvor ballen er, Christian Eriksen er veldig sjelden der hvor ballen er, men han er der et halvt sekund etterpå.
Ja, og så har han fortsatt foten sin, og skaper jo fortsatt en del sjanser og sånn, men jeg vet ikke om det liksom er verdt det i en hel match å miste så mye drivkraft da, versus litt finesse.
Nei, også han har en av de nydeligste beina i verden, og så tror jeg dessverre at nå går det litt for sakte, så han litt forskjellig når det er i de posisjonene for å slå de gode passningene.
Ja.
Så man ser ikke så mye av det lenger. Jeg tror nok at det begynner å nærme seg slutten i United for Eriksen, til tross for at vi alle elsker han og vil ha han med for alltid.
Ja. Ellers, noen får rykte på tampen her, eller rykter, altså ting som har skjedd. Hannibal Meibre er jo klar for Sevilla.
Ja.
Så den er liksom grei. Da er han ute der og skal få litt erfaring, kanskje litt mer spilletid, forhåpentligvis komme tilbake bedre, eller bli solgt for litt penger.
Ja.
Og så har jo Sancho selvfølgelig allerede kreditert sin første assist for Dortmund. Det skjedde jo med en gang,
det.
Ja.
Bare rett inn der.
Det måtte jo skje.
Det måtte jo skje.
Er det så? Jeg, to ord om det der. Eller den der annonseringsvideoen til hvordan han smiler, og nå er jeg hjemme igjen, og det greiene der. Det ikke noe fremtid for han i United. Jeg tror at det der er helt og holdent over, og jeg er så lei av Sancho, jeg er så lei av å lese om han, jeg er så lei av hele greia. Det var det beste for alle parter. Få han tilbake til Tyskland.
Ja, jeg tror det var det, altså. Ellers så har jo Ole Gunnar Solskjær vært i møte med det svenske fotballforbundet om landslagsjobben der. Ja. Det er jo litt spennende. Vi har jo sittet og ventet på hva som skal være hans neste jobb. Ryktene er jo at han har fått litt tilbud her og der, men ikke noen av de virkelig store tilbudene.
Nei.
Nå har han jo faktisk vært i et konkret møte. Da vil jeg jo tro at det kanskje kommer et konkret tilbud også. Vi har ikke kommet så langt der, men det er veldig gøy det da. Selv om det er for Sverige.
Som han selv sa, altså han har jo vært Manchester United-trener, så da kan man være litt kresen på hva man har lyst til å gjøre etter det.
Ja.
Men det svenske landslaget, jeg leste noe om det, at det er ikke akkurat drømmejobben nå. Det er vel en ganske sånn, en svekket state nå, ja. Og det er vel ikke i Solskjærs, jeg tror ikke han er mest keen på å komme inn liksom, og få en jobb der hvor du er litt dømt til å ha en veldig tung periode, tror du da?
Husker du at han var trener for Manchester United? ganske tøff og tung periode.
Men husker du alle de internasjonale fansene av det svenske landslaget? Det er noe med status i jobben som Manchester United-manager, bare bitt litt.
Men mountains are there to be climbed, som han så fint en gang sa.
Ja, altså, beans, som Jesse Lingard en gang sa.
Det er i hvert fall interessant der at nå begynner å røre seg ting rundt han. Det virker som han har på en måte hatt, når han har hatt en lang nok hvileperiode, han har telt pengene sine 3-4 ganger, og han har vært UEFA-observatør, at nå er det liksom, det er bilder, og det er rykter, det er mer håndfaste ting, så det virker som han er på vei tilbake en eller annen gang, men som blir sagt, han kan jo være så kresen at han kan velge virkelig den jobben som han ønsker seg, og jeg tenker at det å ta over landslaget i Sverige, som er såpass dårlig nå, da kan det egentlig bare gå en vei.
Ja.
Det kan gå oppover, og så er det noe, det er liksom, det er litt pirrende for en nordmann å trene det svenske landslaget.
Ja, det er jo det. Det jeg ville gjort selvfølgelig hvis jeg var Solskjær, er å bare vente et halvt år og ta den norske landslagsjobben, for den kan nok også bli ledig etter hvert. Og være mannen som drar de tilbake til VM igjen, da har han nok en sånn wonderkid-greie gående ved seg.
Hadde jo vært litt, det hadde vært koselig, altså.
Da vinner vi VM-et.
Men av andre ikke så koselige ting på overgangsfronten, blir kjappe runder om bordet. Karim Benzema, et halvt år lån. Hva tenker vi da?
Nei, det, altså skal vi, ja, det blir jo, det er jo Casemiro og Varane igjen, bare en enda eldre fyr da.
Er det ikke litt sånn been there, done that, lært leksa vår?
Real Madrid old boys, som det kalles.
Ja, det begynner jo å bli det da, hvis man henter inn han.
Ja, jeg bare ser det har vært snakket en del om.
Jeg har ikke, nå har jeg ikke sett han...
Her følger du ikke med all etterhånd?
Nei, jeg har ikke sett hvordan det har gått der.
Nei, det skal passe deg.
Så jeg vet ikke hvor god han er nå, men det han gjorde før han dro dit, var jo ren verdensklasse. Så jeg vet ikke hva som er nivået der nå, ja. Men jeg kan jo ikke se for meg at det blir noe bedre enn å ha Cristiano Ronaldo den sesongen han var der, og det likte jo ikke folk engang, så jeg vet ikke.
Nei, det hadde bare vært så veldig typisk United å hente det. Benzema nå. Og jeg må innrømme selv, jeg ble sånn, ja faen, kanskje det er en god idé. Og så tenker man to ganger, nei, vet du hva, det er det jo ikke.
Altså, det jeg tenker med en gang, jeg skal si det rett ut her, det er sikkert mange med meg som hører på. Han er 90 på FIFA! Han er 90 på FIFA, er det ikke det? Og vet du hva? Det er ikke, han er ikke noe pyse, jeg tror vi kan få noen mål av han. Og så tror jeg kanskje ikke han er så Ronaldo etter heller, som Ronaldo. Jeg tror han kan være mer, altså uten at jeg kjenner fyren, men det kan være litt mer tilgjengelig kanskje for å ikke være så diva.
Han var jo skyggen til Ronaldo i sånn 10 år.
Ja.
Men om det blir en realitet, så sier jeg nå høyt på lufta at da skal vi få en Jon Carew her. Og så skal vi også høre litt om hvordan han lærte opp Benzema i way back i Lyon, eller hvor det var.
Ja, nei, altså Jon Carew, som kanskje vi skulle hatt han inn som spistrener i United.
Altså det vi får se, men det høres jo veldig United ut å hente han da. Og så er det jo sånn at de nå en gang faktisk trenger en reservespiss på et tidspunkt, uansett hvem det er nesten.
Ja da, gjør jo det.
Og har jo hatt delvis god erfaring med noen av de gamlingene. Cavani for eksempel var helt fin å ha i troppen.
Henrik Larsson.
Der, Henrik Larsson. Nydelig. Michael Owen.
Hvor er Henke om den da? Har det leggen ordnet seg, eller?
Jeg så han i en episode av Solsidan, husker jeg, for noen år siden.
Han ble skuespill,
ja.
Helvete, det er der vi mister dem. Han
gikk Cantona-veien.
Kan ta en aller siste her. Det her er ikke noe som eventuelt skal skje før til sommeren, men det er snakk om at Michael Olise, altså vingen, skråstrek, offensiv midtbanespilleren til Palace, er noe United vil ha. Det er snakk om da å sende Van Wissaka tilbake til Palace igjen, faktisk.
Men hvis vi kan få en Olise, eller hva man sier, i Antonis posisjon,
Ja, det jo der han spiller.
Hver dag i uka.
Jeg synes han virker ganske god.
Han er skamgod.
Altså. Jeg synes han er god.
Ja, han er. Og det lille vi så Antonis innopp i går, ja. Jeg tror dessverre ikke at det der blir noe av, altså.
Det eneste som gjør at jeg litt skeptisk, litt skeptisk, jeg ikke veldig skeptisk, han jo 26 år, jeg synes han virker veldig god, men han, jeg føler at det da litt fordi at han skårte et sinnssykt frisparkmål mot United forrige sesong, og ikke jublet engang.
Han tok en Cantona.
Ja, han gjorde det, han bare sto der, og bare syntes det var helt vanlig.
Men det liksom hans greie, tror jeg.
Ja, han jubler ikke faktisk.
Nei, det liksom mål. Hans ting.
Han har ikke livsknist.
Ja, men feire postmannen når han leverer post.
Han, min gjør det. Han en jævla bli type.
Ja, men det alle de kreditorene som skal ha tak.
Altså jeg hører et sted mellom 10 og 12 hver dag nede fra lobbyen, som jeg kaller det. Tjoho! Da er postmannen her, vet du.
Og sa jeg at han var 26, han er bare 22 forresten. Så det,
ikke sant?
Er
mye, ja, da har vi 4 år til med han.
Ok, neste Manchester United-kamp, det en stund til. Det 2 uker, søndag 28. januar. Ja. Er neste kamp da mot en av gigantene Newport eller Eastleigh i FA-cupen.
Ja, stemmer.
Så nå en liten pause. Sikkert helt ok for United det. Mm. Få vite litt. Få litt spillere tilbake, kanskje?
Ja, det har også øvd litt på defensiv organisering. Hadde vært fint. Ja.
Pass oss på dødball, altså. Vi skal ikke kødde med de to lagene der.
Og så må dere huske å bruke håndsprint, for det mye noro- og virusgreier som går rundt.
Det det.
Så det mye å huske på for guttene dagen, altså.
Det mye å huske på. Og så begynner man jo nå. Altså sånn, nå vi jo på en måte i den delen av sesongen vi skal spille litt mindre kamper. Kan hende det går an å ta noen kvantesteg i Premier League hvis de heldige, på grunn av det der? Mm. Ja, for hva tenker dere liksom om det? Tenker jeg det siste vi kan ta nå. Hva tenker dere om den sesongen her nå? Fordi det er jo litt vanskelig å se for seg at de skal konkurrere om veldig mye i Premier League nå, så det ligger såpass langt bak.
Vi kan vinne FA-cupen, og så altså, det hadde vært gøy å prøve å få til. Jeg tror ikke det er altså cup, som mange sier. Men altså, målet må jo være å få et prosjekt som ser bra ut, og som nå...
Så driter bare, litt i tabellplassering, men heller prøve å se på framskritt, liksom.
Altså, som bare gjør laget bedre, som gjør det til en attraktiv plass å komme for unge spillere, og kanskje en som skal gå av sin siste dag og være med å konkurrere om noe. Tar man en FA-cup, så er man jo plutselig er sesongen en suksess, men det jo drømme om femteplass, men å fokusere på dette midtbaneseminaret.
Ja, så skal være, hvor var den, sa du?
Nei, jeg nevner aldri plasser. Det uproft, sånn reklamemessig. Nei, Borkersjø ble vi nødt til å legge død nå.
Jeg tror det helt korrekt. Jeg tror at det beste vi kan håpe på nå, og det jeg ønsker meg aller mest, er at vi kan avslutte sesongen med å få spillere tilbake, og at vi da igjen ser at okay, det faktisk en plan her.
Ja.
Det har faktisk det har hatt mye å si, når Casemiro tilbake, og Martinez, ikke sant, og disse kommer inn igjen, og så avslutter vi med at vi ser ordentlig ut. At vi ser ut som et prosjekt som faktisk ikke står helt stille, eller går bakover. Da. Det liksom, og tabellplassering har ingenting å si nå.
Nei.
70% mer Scott McTominay da, på vegne av foreningen.
Sånn, ja, man begynner å sette de sjansene.
Ja.
Begynner å sette. Har du sett hvor mange mål har skårt? Målpengen til Scott McTominay.
Han er jo fortsatt toppskorer, er det ikke da?
Må vi ha med denne fanklubben ofte?
Det er jo første gang.
Altså, hva er dette Scott McTominay? Altså, det er toppskorer i klubben fortsatt, er det ikke da?
Jo, jeg tror han er det.
Altså, det er bare sånn,
det er ikke en positiv ting.
Det er så bra folk er sånn Scott McTominay. Helt fra starten, ingen som likte den. Bodde hos foreldre, kom på jobb. Har dere sett dokumentaren om Alex Ferguson? Er jo en lang, kjekk Alex Ferguson. Ung Alex. Manager-materiale.
Allerede, faktisk.
Kan spille overalt, skårer, stopper angrep, header ut Scott McTominay.
Header ut over mål.
Dette var en offisiell beskjed fra Scott McTominay fanklubben. Meld deg inn der du finner din lokale Scott McTominay fanklubb, og så tror jeg vi har det være siste ord for i dag.
Nei, vi har et veldig enkelt innmeldingssystem. Bare rop Scott McTominay, så er du med.
Så er du med. Seb, Anders og Christian, tusen takk for praten, og glory, glory.
True. I've seen many things.
Moderne media.